Og det tirsdag 19. april, men dette fremdeles podcasten for mandag 18. april 2022. Det herrens år, og podcasten kommer i dag fordi at i dag første virkedag etter påsken. For hvem vel jeg til å bryte den akså hellige høytida der Jesus døde, og han står ikke opp enda. Jeg mener vel at det himmelsbretten, som det heter jo ikke himmelsbretten, Kristi himmelfartsdag, altså han tok fart og dro opp til himmelen. Himmelfart. Selina Middelfart. Kristi himmelfartsdag var vel da han stod opp, noen dager etter. Men jeg mener graven var tom i dag. Jeg vet ikke. Men hvem jeg til å bryte denne hellige tida som påsken er? En slags hybrid mellom kristendom og kjetterne sin høytid. Hva er det kjetterne de kalte de? Barbara? Jeg vet ikke. Nordmenn? Odinere? Norrøn mytologiere? Uansett, jeg så jo bare at Jerv, fotballaget Jerv, trente i kirketida. Og da ble det hurmelhei. Det kokte på Twitter. Det gøye er at og det her skal jeg komme tilbake til, men det gøye er at det kokte mer på Twitter enn det egentlig gjorde i virkeligheten. Twitter er, ja, Twitter er Twitter. Er det. Men ja, det er mandag, og, eller egentlig er det tirsdag, og jeg er i gang, og livet er deilig, det smiler. Og her, et lite øyeblikk, den må tas. Øyeblikk. Å, jeg måtte ta den, det var en telefon. Til meg, beklager, jeg var ikke lenge borte. Jo, Twitter. Jeg innså noe. Jeg innså at jeg har prøvd å knekke den her koden på hva er egentlig Twitter. Jeg har prøvd på en måte å finne ut hva er det for noe, hva er det som skjer, hva er det som foregår. Og det må sies, jeg innså det her om dagen. Og det er liksom, det her er det todelt. Det første er, som jeg vil ta opp med folk, hva er denne blinde truen på kronikker? Altså, hvorfor gjør vi det her enda? Altså, hvorfor? Jeg forstår det ikke. Det skrives, i dette øyeblikk, så sitter et engasjert han, hen eller hun, og hamrer på tastaturet, Og kasta inn argumenter for og imot og sammenligninger og male med bred pensel. Veldig ofte så skal du ha en inn i helvete bred pensel og så skape et fiendebilde av noen. Veldig, veldig ofte. Det skal males et fiendebilde, det skal generaliseres og så skal det argumenteres imot. Veldig ofte så er det fiendebildet basert på en liten bit informasjon du har om en kompleks sak, og så maler du det. Det er et fiktivt fiendebilde, veldig ofte, som de det angår ikke engang kjenner seg igjen i, så ingen egentlig vet at det angår de, og så skal det da hamres ned, og alle skal gjøre det. Alle skal gjøre det. Bloggere, komikere, gjerne musikere, politikere, gjerne journalister, som innimellom å skaffe clickbait skal da hamre ut, og så skal det kronikeres og skrives og menes til ingen forbannet jævla nytte. Altså, hva er pointet med alt det her relestøyet som klemmes ut av trynet til folk, uten at det faen har noen slags jævla betydning? For det er for mye! Det er alt for mye! Det er størt regnet. Altså, folk prøver bare å komme seg tørskodd fra A til B uten å bli hamret ned av en eller annen kronikk. Og det går på alt. Det er innvandring, det er religion, det er veistandard, det er import-eksport, det er fiskoppdrett, det er faens oldemor, hva enn som måtte skje, det er likestilling, det er ditt, datt og det andre. Og det klemmes ut. En evig kvern som surrer og går. Og det er gjerne, det er greit. Jeg skjønner, det må produseres contentum. Jeg forstår innhold skal lages. Men til hvordan nytte? Altså, jeg forstår jo at aviserne vil ha det på trykk, for da har de noe de kan rettferdiggjøre prisen sin på, ikke sant? Så jeg må jo si, når lokalavisene lager en sak på en Twitter-post, en Twitter-post, Jeg vet ikke hva den hadde. Jeg så den Twitter-posten. Jeg var inne og sjekket. Han fyren som twitteret hadde vel 154 følgere. Som jeg tror er standarden på Twitter. Ikke noe galt i det. Jeg har ikke så mye følgere på Twitter. Har egentlig ikke helt skjønt hva Twitter det er enda. Jobber med saken. Men 154. Det var vel en... Hvis jeg tar i rundt 20 kommentarer på en Twitter-post om et piggtrådgjære. Og da er det liksom avisoppslag. Twitterstorm. Hallo? Storm? Vent litt. Nei, det der var faen ikke en frisk bris en gang. Det der var faen meg, det er så å si vindstille. Flagget, det henger rett ned på grunn av den meldingen der. Det er ikke engang et drag i den. Gresstråen står rett opp. Buskene er stille, bladene rører seg ikke. Dere skjønner hva jeg mener, sant? Og så lager de en sak av det. Så er det sånn, hva i Guds allmektige? Men jo, kronikker. Jeg skjønner det ikke. Hvorfor gidder du? Hvorfor gidder du? Og så har jeg det var tenkt enda litt mer på det. Og så skjønte jeg det. Jeg hadde et litt sånn eureka-øyeblikk i går. Der jeg skjønte, å ja! For folk tror de betyr noe. Folk har baller til å tro at de betyr noe. Og jeg sier ikke at livet ditt ikke er verdt noe. Det er ikke det jeg sier. Men du betyr ingenting. Du, som hører på nå, inkludert meg, du betyr ingenting. Det betyr ikke at du ikke har et bra liv, at det ikke er folk rundt deg som er veldig glad i deg, som vil være i land med deg, at ikke du er glad i andre folk, at du har en meningsfylt tilværelse med ditt daglige virke. Men du betyr ingenting. Det er jævlig viktig å skjønne det. For det er denne overdrevet trua som vi mennesker har på oss selv, at vi betyr noe, at hver en og enkelt betyr noe. Det er fett, det er vilt. Det vipper meg litt av stolen. Hvor mange mennesker bor det på jorda? Hva det er? 7 milliarder, er det? 6-7 milliarder, er det? Her skal jeg faktisk google, for det her vil jeg... Det er lenge siden jeg sjekket. Skal vi se. Hvor mange mennesker er det i verden, foreslår han. 7,753. Woo-wee! På 60-tallet så var det 3 milliarder. Å helvete! 7,753 milliarder i 2020. Og så har du balla til å tro at du betyr noe. At din kronikk skal tippe det over i ene eller andre retninger. Holy hell. Her er et lite eksperiment, om dere vil. La oss si at i den ene handen så har vi mennesker som tyr til tastaturet for å påvirke meninger til andre mennesker. Med å si, jeg synes at vi bør ta såpass mye skatt at dermed så burde vi tannlegge. Sant? Den type folk. Altså, hvis de skal bo her, så må de respektere. Ja. Og dem er bare si, jeg er helt enig. Du kan ikke angripe politiet og sette fyr på ting. Det går ikke an. Han fyren, dere vet, etter taco-buffet, på hotellet i Harstad, etter taco-fredag på hotellet i Harstad, så vil det ligge en rand av ekskrementer akkurat rundt skåla. På en måte, den veggen ser nærmest revholdet der løs og varm og sviende avføring blir skutt. Det er en veldig lokal referanse, men de har taco-fredag på Choice Hotellet i Harstad hver fredag. Veldig hyggelig der. Jeg elsker det hotellet. Akkurat der når det skytes ut av rævålet, og så treffer det veggen på doet, og så blir det liksom hengende. Den randen der med diaré, er han politikeren fra Danmark som reiser rundt og sprer edergalle og hat. Det må være brøkt på det rene. Men det er hans rett å være varm diaré inni et do. Det er hans jævla rett. Og man kan ikke ty til vold. Det går bare ikke an. Det er ikke sånn vi løser det. Men ja, det skrives kronikker og på den ene handen. Og i den andre handen så har du folk som tenker sånn, ok, i stedet for å endre folks meninger, så skal jeg være snillere med folk. Jeg skal være røysere. Jeg skal holde opp døra. Jeg skal flette i trafikken. Jeg skal hjelpe gamle damer over veien. Jeg skal resirkulere. Jeg skal prøve å være så hyggelig som jeg kan med folk. Hvilke av de to grupperne tror dere oppnår mest med å påvirke verden? Bare en sånn lite gjetning der. Jeg vil tro at de som gjør godt, de som er et eksempel for andre, klarer å påvirke verden i størst mulig grad. Så hvis du virkelig vil endre verden, hold kjeften din, sett deg ned, spar meg for meningene dine. Det kan godt hende vi er enige, men nei. That's a no. How about no? Jeg så Austin Powers i påska. How about no? Nei, spar meg for meningene dine. Vær grei med folk. Del meningene dine med de like sinne over en kopp kaffe. Diskuter det gjerne med de, men ikke spy ut driten. Altså, man kan si hva man vil. Hvis man skal sette seg tilbake og se på Greta Thunberg, som nådde frem med kronikker og taler og den slags, som ble en markant skikkelse, genererte hun godt for verden eller ikke? Så kan man begynne å tenke sånn, ok, hun har kanskje endret meningen, men hvor mye ekstra internettrafikk som direkte, internett er det som forurenser aller mest, hvor mye internettrafikk genererte hun? Hun sa sånn, I don't fly anywhere. Hørte ut som en tysker da, men hun var vel svensk. Uansett, jeg flyger ikke någonstans. jeg segler. Segla vei. Säg att du vill ha mig. Men hun kunne jo faen meg flytt jorda rundt i en jumbojet med tanke på all internettrafikken og skapte alle kronikkene skrevet, alle meningene sagt, alle e-poster, blæm, sant? Ser dere? Avtrykket hennes er jo faen meg gigantisk. Visst at du skal være en ordentlig douchebag, som jeg føler for å være i dag. Og jeg hyller henne. Jeg hyller initiativ. Men nå burde jeg forvalte det bedre, 16 år gamle egoistiske fettkjæring. Det er jo selvfølgelig ikke. Så klart er jo ikke det. Men ser dere ikke sant? Du prøver å gjøre godt og sender ut med å gå ut feil. Sånn som når Glimt ville ha action now, og så trykte de opp t-skjorter med budskapet og ville liksom dra på, og sånn som sa, ok, vent litt, hva de t-skjortene laget av? Og da sa Glimt, ok, fuck. Kan dere hjelpe oss til neste gang vi skal gjøre noe lignende? Så alt er en læringsprosess. Og alt er liksom, hva poenget mitt er, drit i det. Hold det for deg selv. La kronikken ligge. Og så, er du snill. Vær snill, så tror jeg det går bra. Kanskje ta toget inn i det, men vær snill. Så skal du se at det generelt sett går bedre. Holy macaroni. Og det er jo der jeg liksom koker meg ned til Twitter. For jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hva Twitter er for noe. For at i utgangspunktet så er det artig. Jeg har aldri sett en vits på Twitter der jeg har vært sånn, å fy faen hvor gøy det her var. Så det er ikke noe, det er ikke noe artige ting på Twitter, det synes jeg ikke. Jeg heller er det noen spesielt interessante ting der. For det er så mye. I alle fall så følger ikke jeg de som er superinteressant. Og de tingene som jeg synes er artig og interessant, de finner jeg selv, for jeg vet hva jeg liker. Men jeg liker fotballen der, må jeg si. Jeg liker å følge live-tweet på UFC og den slags. Og så er det noe med at det er tiltrekkende at det er så mye utskudd og rare folk der. Det er jævlig mye rart der. Og i utgangspunktet så er jo bare Twitter en svær jævla kommentarfelt-greie uten nyhetssaker, der folk er frekk og ufin, for de trenger ikke å stå til ansvar for oppførselen sin, fordi at de har rare bilder og artige nikk og den slags. Ellers er de bare beint ut tullet og har ekte navn og bilder og gir faen og sier ting som er sinnssykt. Og noen liker jo det. Noen får energi og ligger og krangler med folk. Jeg ikke fullt så mye. Men det var også delvis på Twitter jeg skjønte den der at holy moly, alle her inne tror de betyr noe. Hæ? Og bare et sånn helt konkret eksempel. All den energien, all den den våketiden der du følger med på Twitter, alt det du skrev og tenkte, til noe som jeg fikk med meg I mitt univers, Kjetil Knudsen og han Santos der, som slåss, og alle mente at FIFA må jo sånn, og ditt og datt, hit og dit og dit og dit. Skjedde noe av det dere ønsket dere? Nei. For det viser seg at UEFA, som ikke FIFA, men UEFA, det viser seg at UEFA, de går ikke på Twitter for å finne råd på hvordan avgjørelser de skal ta. De får jo selvfølgelig I en minibank og får penger, og så tar de en avgjørelse. Men det ved siden av poenget, det har ikke noe med poeng å gjøre. All energien du legger ned nytteløs. Det bortkastet. Det blir sånn som han her fyren som twitterer at Aspmyra som Guantanamo Bay. Er det det? Skal jeg du ordne en liten ekskursjon til Guantanamo Bay, så kan du få være der I ukes tid, og så kan du få fortelle meg mellom waterboarding, solsteik, stressposisjoner, hette over hodet, ikke søvn, lite mat og akkurat nok vann til å overleve, så kan du fortelle meg at det de 2x45 du tilbrakte på Aspmyra var som Guantanamo Bay. Skal vi det, Stumpen? Skal vi gjøre det I lag? Jeg kan bare være med og se på mens de utsatte for det de gjør med folk på Guantanamo Bay. Jeg har aldri vært på Guantanamo Bay, men jeg har vært rundt om I verden. Jeg har sett detention centers, som de så fint kaller det. Jeg ville tatt Aspmyra 10 av 10 ganger. Bare jeg vil ikke inn dit. Jeg husker jeg så et sånt detention center, så tenkte jeg, dit har ikke jeg lyst til å fære. Det der så ikke bra ut, og nå vil jeg vekk herifra med en eneste gang. Sånn at, ikke kom og fortell meg det. Og I tillegg, hva du måtte mene, ingen jævla fuckings bryr seg. Ingen. Du har ingen følgere. Du har knappe 200 følgere. Det finnes 7,753 milliarder mennesker på planeten. Nei! Har du hørt uttrykket en dråpe I havet? Det faen ikke en dråpe I havet. Hvis du tar en dråpe, deler den I 10, så tar du den tiende delen og gnur den rundt penishodet ditt, og så holder du forhuden bak til den tørka, og så tisser du. Så mye av meningen de havner I havet. Så mye av meningen de. Skjønte du det? Antageligvis ikke. Men det betyr ikke en drit. Det betyr nada! Og det veldig viktig at folk innser det. For da vil de skjønne at, dette meningsløst. Kan man ikke heller oppføre meg ordentlig? Kanskje dyrke de rundt meg, og går vekk fra Twitter. Det gøy å følge Elon Musk da, det skal han ha. Jeg synes han artig. Blant annet de siste ukene så har jeg tenkt på all den energien som Twitter fører med seg. Det noe jeg trenger? Altså alt det her outrage og sinne med Will Smith og Chris Rock, som selvfølgelig helt jævla horribelt, det har jeg snakket om før. Men trenger man det? Det noe? Det strengt tatt viktig? Trenger jeg å vite det? Så gudene vet. Jeg vet ikke. Jeg bare, ja. Så kronikka, that's a no. Twitter, jeg vet ikke. Jeg skal være der en stund til, bare for å se, men det fascinerende I hvor stor grad folk tror at det de gjør har noe betydning. Det for meg mindblowing. Og jeg ikke spesielt lur, eller reflektert, eller, altså jeg har ikke noe, og det vet jeg. Folk sånn, så lur. Nei, stol på meg. Gå og se på min akademi. Mine akademiske attributter, gå og se på alt av sånne jobbattester jeg har fått og sånn, det middelmådig. Hele veien. Altså, det midt på tabellen, I beste fall. Så ikke, don't go there, som de sa på 90-tallet. Don't go there. Yes, det var det. Bortsett fra det, så livet ganske greit. Holy sakarunis, jeg satt her og så på den her tabellen. Visste dere at I 1960 så var vi 3 milliarder mennesker? Og I 1970 var vi vel sånn rundt cirka 3,8 millioner mennesker. Vi var cirka 4 milliarder I 1975. Og På da 25 år til 2000 så var vi da 6 milliarder, og fra på 20 år nå så vi da 7,753 milliarder. Vi har altså overdoblet befolkningen på 60 år cirka. Tenk på det. Tenk på det. Tenk på det. 60 år har vi doblet. Og det ikke sånn at vi har doblet fra 50 til 100. Vi har gått fra 3 milliarder til godt over. Vi har ganget 1,2 eller noe sånt. Nei, ganget 2,1, 2,2. Etter faen, jeg er dårlig i måte. Igjen, tilbake til min akademiske bakgrunn. Og attributter. Men det er jo fett, det er vilt. Så vi har laget 4,753 milliarder mennesker på 60 år. Det er fett, det er vilt. Det er mye sad. Det har jeg faen ikke tenkt på. Det faen meg, det kaskader av sad. Det, vi snakker saltstrømmen full av sad. Sånne her virvelstrømmer med sperm. Det er fett, det er vilt. Det der må jo gå an å regnes ut. Skal vi se. Skal vi se. For å lage, skal vi se. Da må vi jo google her. Det blir vi nødt til. Her må dere være litt over. Og grove kjøttkaker. Eller kjøttboller, hva det her er for noe? Sånn. Skal vi se. Hvor mange milliliter er en ladning med sæd? Sød. Hvor mange er ledning med sød? Og det var feil. Sæd. Hvor mange milliliter er ledning med sæd? En milliliter væske inneholder mer enn 15 millioner sædceller, lavt antall, bla 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 bla. Skal vi se. Dette er jeg nødt til å finne ut av. Skjeden er naturlig sur. Noe som kan drepe sædceller. Oi, sånn. Jeg visste at kjøringen var sur, men jeg visste ikke at skjeden også var sur. Åh, beklager for en køntig, skal vi se, gjennomsnittlig, hvis jeg skriver det da. Skal vi se, sæd, samlet volumet av eukaryote er 2-5 millimeter, milliliter. Ok, I got that. Så, hvis vi sier 2-5, så sier vi da 3 milliliter, og så ganger vi det med 3 0,753 der, og 1, 2, 3. Det er da altså, og inn i helvete. Vi snakker jo, jeg synes jeg deler det, på 1, 2, 3. 1,1 millioner liter med sæd. Det går ikke an. Det er jo solevannet fullt av sæd. Det er jo helt sinnssykt. 1.125.900 liter med sæd. Ja, jeg vet ikke om jeg way off her. Og det jeg garantert. Hvis noen gidder å regne det ut, så blir jeg kjempeglad. For det jeg snakker om fantastiske mengder med sæd. Det er både spektrum fullt av sæd. Det må det jo være. Jeg tror ikke det en million liter. Det tror jeg faen ikke det. Er det så stort? Jeg vet ikke. Jeg skulle ønske jeg følte med i maten. Men det i hvert fall fett, det er vilt. Såpass skal jeg si. Det fett, det er vilt. Yes. Moving on. Jeg hadde en fantastisk jævla fin påske. Helt nydelig. Jeg og min flotte familie, vi for til Sweden. Og så var vi i Hemavan i Nord-Sverige fra mandag til fredag. Helt perfekt. Vi fikk faktisk kanonvær hver eneste dag. Sol og blå himmel. Hei, jeg vet hvorfor man gjest på forresten. Det var en fyr som sendte meg en podd og sa lytt til denne. Etter andre må kjøle ned væska i skolten. Kjøle ned jern og luft. Så det det. Det var særdeles, podcasten var da i 3 kvarter, men det var det jeg satt igjen med. Kjøl ned skallen. jern og luft. Men vi for til Sverige, det var helt nydelig. Fantastiske forhold. Ikke så veldig mye folk, for vi var mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Så kjørte vi hjem. For da var vi egentlig mett og god. Vi var sliten I føtteren, vi hadde stått nok I bakken. Så avsluttet vi med to dager med litt bypåske. Og det var fantastisk fint å gjøre det på den måten. Så fikk man liksom vaske opp klær og shine I heimen og på en måte ladde om til, til skole og jobb og den slags startet. Så det var rett og slett fantastisk fint. Jævlig digg. Vanligvis så det fett vær nordpå I påska. Det er ikke appelsiner og I snøskavlen og sol. Som regel det grått og det kaldt. Men I år så fikk vi faen meg sol og blå himmel. Jeg måtte faen meg bruke solkrem I øynene. Og det hører meg til sjeldenhetene her oppe, for å si det på den måten. Så det var rett og slett fantastisk nydelig. Og så jo hjemmevannet et bra anlegg. Kan varmt anbefales. Vi får å kjøre til I lag. Nå ungene blitt så store at vi kan fære alle overalt og kjøre I lag. Veldig, veldig artig. Da tror jeg vi enda litt sånn at hun bare fær. Kjør inn I helvete fort. så da måtte jeg liksom legge meg etter henne og si at det må du ikke gjøre. For din blir redd når du kjører så fort at jeg ikke når deg igjen. Og så det veldig artig for hun søng mens hun kjører. Veldig, veldig artig. Eller søtt. Spesielt en tur kommer meg godt til minne, for da tok vi trekkene helt opp på det øverste fjelltoppen. Og så satt jeg på den der Wolfmother, Joker and the Thief, så en jævlig feit låt. Og så kjørte jeg ned fra øverste fjellet helt, helt ned, nederst I skianlegget. Og da hørte jeg ferdig den sangen, og begynte på en ny igjen. Så det var snakk om at du har konstant nedfart I 5-6 minutter, der du bare kruser. Kjør litt fort, kjør litt rolig. Bare krus og kose. Jeg elsker å bare krusene gjennom på snowboardet. Fy faen, det digg. Vanvittig, deilig. Så, nei, det var rett og slett magisk. En artig ting som skjedde. Jeg var på, bodde på en campingplass I et spikkertelt. Står nå en og dusjer på sånn her fellesanlegg. På et sånt der fellesanlegg der, og så hadde jeg vært dagen før og prøvd å få livet I sånn bastu, men det gikk faen ikke an. Og så når jeg kom dit, så var det en fyr som holdt det på der. Så jeg var nettopp ferdig å dusje, og så sto jeg og tørka meg. Og så holdt jeg han på, han der fyren, og skru på I bastu der og fiks. Og så spurte jeg bare sånn, du, hvordan det man skrur på? Og så sa jeg at han var naken. Så han ble liksom bare stille, stående naken og fortelle meg om noen brytere og hvor man skulle bøye seg ned og sånn. Så når han liksom bøyde seg for å peke, så lå han jo I bæreva på gulvet. Så tenkte jeg, ja, I hvert fall serviceinnstilt, skal du ikke stå på det? Og så mens vi står og prater, så han sånn, men er ikke du han der fyren? Så tenker jeg sånn, ok, nå vi to nakne menn alene. Og så begynner du å liksom kjenne meg igjen der. Det litt rart. Så jeg bare, ja, hvordan fyr du tenker på? Han bare, jo, du han der fyren, han komikeren. Så jeg, han Erlend, jeg vet ikke om du kjenner meg igjen. Enten. Så tenkte jeg, enten for at jeg har tatt skjegget, eller så det for at vi faktisk naken, og det ikke en helt spesiell setting. Det ikke en helt vanlig setting, mener jeg. Så det var en veldig sånn litt rar. Han bare, jo, Vester, det jeg hører på podcasten din hele tiden. Og jeg bare, ja, kult. Så jeg håper han hører det her, og vite at jeg har foreviget deg inni hjernen min, når du veldig entusiastisk viste meg hvordan man skrur på en bastuvarmeovn naken. Jeg likte det. Et golden moment. Nytt, egentlig nytt for meg, det må jeg si, etter 12 år I bransjen, så har jeg aldri opplevd det. Jeg blir kjent igjen naken I en fellestusj. Ikke mindre hyggelig, men forstår meg rett. At folk hører på podcasten, det elsker jeg jo. Det jo en av mine absolutte favoritter her I livet, når folk gjør det. Så, don't get me wrong. Bortsett fra det, spiste inn I helvete mye god mat. svigermor og svigerfar gjorde en variant på lammelår som var helt nydelig. Det her det jeg fikk forklart. Det her skal jeg prøve å gjøre selv. Handel inn et lammelår, så beiner du det ut, og så legger du det I en strømpe. Så du lager surre lammelår. Du steker ikke kjøttet på beinet, men du surrer det I en strømpe og steker det I strømpen. Og så krydrer du det med blant annet hvitløk, rosmarin, men også sånn her gresk, ikke souvlaki, men sånn helvetes gyros, gyroskrydder. Og så lagde vi hjemmelaget guacamole, og så hadde vi fresh salat og grove tortillas. Så vi varmet, og så spiste vi kjøttet I lefsa med salat og rømme og hjemmelaget guacamole. Og dæven, hva godt det ble. Det ble altså så inn I helvete godt, en helt ny vri på påske. Og så var det jævlig lettvint, for eksempel, vi var jo I et spikertelt der, og liksom felleskjøkken, tjeneste og litt sånn der, man sprenger rundt og ordner for å få ting på plass. Så det var veldig lettvint, og så var det jævlig digg, og så føler man seg ikke, sånn så det veldig glad I det tradisjonelle lammelåret med saus og fløtepotet og gratinert brus og gratinerte grønnsaker, alt har smeltet ost og fett og fløte. Men du blir jo veldig sånn her, kjennes jo, ja, du kjenner det jo ikke direkte fresh. Og sånn sett så var det meget befriende og digg å ete som en slags, etterfann hva jeg skal si, en slags fusion tortillas lammelårs påskevariant. Det jo egentlig det påska det jo en slags fusion av en masse rare religioner. Det derfor vi har kaniner og egg og gud og egentlig ingenting henger ihop, men vi gjør nå det. Og egentlig så var det også påskemiddagen vår. Det var en slags fusion, cooking, faens oldemors opplegg. Så det var, nei, det var rett og slett, ja, it was herrliche. Så ja, meget god stemning. Det anbefales. Bein det ut, stek I ovn, stek I termometer, og så skjær opp og putt I en lefse. Mm, Nelly. Og så må jeg si, jeg tilhenger av gjennomstekt lammelår. Rosa lammelår, du får den der følelsen av å spise på en lest. Du får den der ullhund-greia som du får på pinnekjøtt. Jeg veldig glad I pinnekjøtt, men det sånn her, har jeg mølet inn på en Marius-grenser? Eller hva det som skjer? Så det, ja, viktig. Og presisere, jeg vil ha det litt gjennomstekt. Da føler jeg ikke det så ullet. Det ikke så ullet, det. Bortsett fra det, det var helt nydelig mat, og det var helt nydelig å være I Sverige. Det jævlig artig å komme til en annen plass og høre et annet språk. Man har jo trødd hjemme her nå, faen meg, I hele coviden. Med få unntak. Så bare det å ha med seg hele gjengen, hele familien og ferdig ut og reise, var særdeles hyggelig, var det. Så shoutout da til den nakne mannen I bastua. Jeg håper du får med deg det her. Det var hyggelig, var det. Det var en fin opplevelse, sånn ser det I ettertid. Litt rart der og da, men veldig hyggelig. vi kjørte hjem igjen, og det her sånn som jeg snakker om hvert eneste år på denne tida, liksom mars-april, ut I april, Når våren endelig omsider jævla begynner å komme tilbake igjen. Sånn som så nå I Bodøbyen I morges, så hadde vi 13,5 varmegrader klokka 8:30 om morgenen. Det faen meg helt magisk. Det selvfølgelig vind ute da, så gjør det litt kaldt. Men det faen meg magisk altså. Det er rett og slett deilig. For at, sånn som så bare det å kjøre uten at det fette mørkt og fette glatt, gjør at du kan slappe litt mer av. Vi kjørte hjem nå, så var det en fryd. Og igjen, så må jeg liksom, jeg får jo kjøre mye leiebiler og prøve mye biler her og der og sånne ting, men jeg må faen meg si, jeg jævlig fornøyd med min bil. Nå kjørte vi 5 stykker I bilen, og takboks på, søkklastet bil, puddel, hele opprennet, fra Bodø via Mo I Rana og opp til Hemavan. Hva det kan være hvis jeg tar I 34 mil der I høgge. Null stress, null rekkevidde problematikk, null nada. Bilen lader fort. Det er nok av lademuligheter. Til og med i altså, sånn som i Sverige, så var det, jeg så faen, du ser en og annen Tesla, men det er faen ikke mye elbiler som er svenske, så de fleste er nordmenn sine. Vi er jævla heldige så har de den muligheten til å kunne kjøpe oss elbiler nå, uten at vi blir flådd så aller hardt fordi det er ikke så brutalt da. Det er jo fremdeles brutalt da. Biler er hjemme, er jo dyrt, men vi er faen meg heldige der også. Så, og så er det en jævla god bil å kjøre. Så den Audien min, den e-tron, den 5-5, kan jeg egentlig bare anbefale den. Det er en fette god bil. Det er kun én ting som irriterer meg. Og det er at når du setter på cruisekontroll, så skal bilen hjelpe deg å kjøre. Og det er for så vidt greit. Sånn så han holder dem imellom, holder dem midt i filen til enhver tid. Men den kan du skru av, den liten bryter på handelen på venstre siden, du trykker inn, så er den borte. Så er lene siden borte. For jeg synes at når bilen min og dreg meg vil ha meg, så er det sånn, nei, jeg bestemmer hvor jeg skal ligge på veien. Men så er det dumt, for at når du kommer da til cruisekontrollen, så hvis den registrerer, jeg tror han jobber på noe GPS eller noe, hvis den registrerer kurva, så skal den bestemme farten for meg. Og da slakker han, sånn som i 90-sonen, så er han jo helt ned i 60. Og det er jo ikke en kurve å snakke om. Det er jo ikke en skarp sving. Det er jo ingenting. Det er jo knapt en helning. Så det er sånn, ok, du, altså for å si det sånn, bilen min kjører som en 95 år gammel mann, som ser og hører dårlig, og er usikker. Og det orker jeg ikke. Så det skulle kunne gå an å stille inn den cruisekontrollen og sagt at, gi faen i det der, det jeg vil at du skal gjøre, hold farta for meg. Jeg bremser der jeg føler det er behov for det, og jeg svinger når jeg vil. Ikke du begynner å blande deg inn, for det vil jeg ikke være med på. Så den her at du skal ha bilene begynne å kjøre for deg, det, jeg tror ikke jeg er fyren som blir å like det på sikt. For jeg liker ikke den bitte lille innblandingen. Den kommer med nå da. Men det kan jo hende at jeg synes det er bedre enn jeg bare kan skru av driten og så bare ikke bry meg. Men nei, det liker jeg ikke. Så det går, og jeg kan garantert sikkert gi en innstilling eller et eller annet, gå og trykke på noe, eller skru på noe, eller fikse et eller annet. Men jeg gidder ikke. Faen meg, denne bilen, det er så inn i helvete mye funksjoner på den, og jeg fikk sånn en gjennomgang med han der selgeren, så var jeg sånn, ja, jeg finner ut av det, og jeg har jo ikke funnet ut av det. Jeg utnytter sikkert ikke engang 10% av potensialet i bilen, men altså. Så sterk kaffe at du vil skite, mens den trykker. Bønner i byen, folkens. Bønner i byen. Sjekk de ut. Nei, så jævla god bil å kjøre langt i. Det er jævlig fint, fordi når jeg var og kjørte nå leiebiler, når jeg var ute på turnéen, så husker jeg tenkte sånn, nei, her ville jeg kjørt forbi hvis jeg hadde min bil, men jeg har liksom ikke krefteren. Og det er ikke et voldsverk av en bil, men du har nok krefter til at du kan kjøre forbi, du kan komme deg ut, du kan posisjonere deg som du vil i trafikken. Og jeg kjører ikke noe fort. Jeg kjører ikke gris i det hele tatt. Jeg kjører sånn, egentlig som en gammel gubbe. For det er det jeg er. Jeg kjører sånn prest, som de sier. Men det å ha den muligheten når du kommer bak den, han campingbilen, så finner du ut at han skal ligge 10 kilometer under fartsgrensa. Og på langstrekken så skal han da klemme det han greier ut av den her gamle Volkswagen-motoren sin. Så er sånn, dude, slipp oss nå forbi, sånn som vi lå bak en fyr med en båthenger, og han lå 15 kilometer under. Så tenkte jeg, dæven han steg, men akkurat når jeg tenkte det, så blinket han seg ut, for det var i busslomme eller noe, og så slapp han forbi folk, for han er et hensynsfullt menneske. Og da tenkte jeg, i stedet for å banne sin høy mitt, så tenkte jeg masse kjærlighet til den mannen der, som skjønner at nå lager jeg kø, så skal jeg slippe forbi folk, for jeg skal være en kul fyr. Så det gjør det et eksempel til etterlevelse. Men i alle fall, nå når jeg er ute og kjørte med min bil, så var det digg å vite at swish, jeg er forbi nu, og så ligger jeg rolig i fartsgrensen der jeg vil jeg skal være. Nei, fantastisk, god komfort, god sittehøyde, stille og rolig. Og så egentlig en av de bedre tingene var når jeg kom hjem, så da må jeg få tømt bilen, få tatt av takboksen. Med en gang du ikke bruker takboksen din, så tar du den av bilen. Du fær ikke rundt og går med en tom ryggsekk på deg til vanlig. Du burde i hvert fall ikke gjøre det. Det ser nørd ut. Og det er unødvendig. Så det er sikkert garantert noen som gjør det. Sånn Garnell eller flanell eller Gucci eller hva faen, så går de rundt med det, og så det ikke noe I den. Men ikke gjør det, det dumt. Så få tak boksen, og så for jeg og fikk vaske bilen. Og jeg må si, jeg liker vaske bilen. Først så tok jeg inn I sånn der en egen bås der du spyler, og så spyler jeg den rein. Bare fikk spyler av alt det som var løst og sånn, og så kjørte jeg såpelag, og så fikk jeg spyler det av. Og så kjøpte jeg en flaske med sånn der middel, turtle wax rensgreier, så du sprayer på hele bilen, for der det masse grus og salt og asfalt og fett og sånn dritt. På med det, la det virke 5 minutter, og så inn I bilvasken. Oh yes, jeg kjørte børstevask. Ja, jeg vet, jeg kan ikke kjøre børstevask. Nei, jeg kjører børstevask. Av og til så gjør jeg det. Så bruker jeg noen kroner på polering I nyene også, så det balanserer seg ut. Og så fikk han helt shiny og ren og fin, og det trengtes, for han så faen ikke ut. Og nå skal jeg snart få lov på sommerdekkene. Good times. Nei, så det faen meg... Jeg elsker å vaske bilen. Hørte jeg på podcast, og så kjøpte jeg meg en kaffe, så drev jeg og drakk litt kaffe, og vasket bilen og koset meg. Da føler man seg som en mann. Yes. Anbefaling. Vi for hele familien faktisk på konsert. Her I Bodøbyen på lørdagen. Tok med å ønske det. Det sånn ledsagegreier. Og så ja, kunne vi ta med Øngste mi jo 8 Vent litt Ja, 8 og blir 9 Og så har du en på 11 Og så har jeg en på Så blir 17 til sommeren Så han eldste Han kunne jo hatt med nærmest uansett da. Men det var en Det var ikke den type konsert Det var relativt tidlig Og det var jævlig fin atmosfære Det var et Bodø-band som heter Elsk Og flere må se de, for det var faen de meg så bra. Egentlig alt var bra, det var eneste Thea Meyer som var support, og så var det da Elsk etterpå, og alt var bra. En fullkommen kveld. Og de har en akustisk versjon av Brothers in Arms, som en sang som betyr mye for meg, og den nordnorske versjonen gjør det bare enda mer Altså råere, nærere. Fy faen, hva bra det var. Så massiv jævla shoutout til Elsk og Thea Meyer for en fantastisk konsert. Og hvis du har muligheten til å se noen av de, så må dere bare snarere skripe den muligheten. Og nå det lenge siden jeg har sett noe live selv, fordi det har vært pandemi, og fordi som regel når folk opptrer, så opptrer jeg også. Så benyttet muligheten når man hadde fri, og litt artig å gjøre sånn I land med familien også. Og det var en fantastisk fin opplevelse. Jeg ville selvfølgelig ikke ha tatt dem med meg på en satyrikon-konsert. Morspitt og en 8-åring, det skjønner jeg at det går ikke. Det kan jeg ikke. Det mitt ansvar å ikke sette dem I den situasjonen. Så ja... Jeg må si, det var en fantastisk fin opplevelse. Det var jævlig artig fordi at hun der artig, datteren min, hun sto foran meg. Så satt hun litt på armen min, så satt hun litt på gulvet, og ja, hun koset seg veldig på konserten. Og så drev hun der til og med og sønkte. Så sønkte hun I will never be at peace. Og så peace gjentok hun sikkert en 10-12 ganger. Det sånn, ja, sånn parti der de liksom... spilte, vi forstår det, Ellen, de spilte musikk og sønkte, det var som et refreng eller mellomspill, eller hva faen det heter og så pekket datteren med meg, så sa hun pappa, så jeg hva det for noe, så sier hun mener hun fred, eller de små runde, grønne tingene så sier jeg, det erter du mener hun bare, ja det erter jeg mener, så sier jeg, nei hun mener fred, hun bare, ja det var det jeg trodde Jeg synes det var så jævlig artig at hun måtte sjekke hun bare erter. Hvor faen skal hun synge om erter? Det må jo være fred. Jeg må høre med gamlingen. Artig. Så jævlig artig at hun spurte. Skarp. Så hun der, Thea Meyer, som sang, og hun drev jo og så på de andre som spilte, så da tror jeg vi lot hun jo ikke være I fred. Hun jo veldig lyst til å bli sanger, min datter, så vi får se hva hun blir til slutt da. Jeg sa til henne til slutt at nå må ikke du gå og plage henne damen mer, nå må hun få lov å være I fred. For nå hun spiller allerede piano, og nå har hun lyst til å ta sangtimer, så nå skal hun bli sangerinne. Og det kan godt hende å bli. Jeg skal I hvert fall oppmuntre henne til å gjøre det hun har lyst til å gjøre. All righty, du. Ja. Jeg så også den her, Anne. Og så har jeg vært... jeg har vært litt sånn her, Anne, i tvil. Altså, denne, det her er ikke sikkert det er interessant for absolutt jævla alle, da. Men den her Roma-Glimt-kampen ble det den ble. Og det som jeg synes var interessant, det var den, den ramma rundt det. Der folk var sånn her, herregud hvor ekkel de er og sånn. Da var jeg mye mer sånn, faen så fett at de ser på oss som den trusselen her. At det blir en sånn ramme rundt det. At Stadio Olimpico er fullsatt. Noe av den sjelden er, stort sett kun de her hatoppgjørene mot Lazio. Det er fette fullsatt. Og det er jo, det beviser jo bare hvor på alvor de tok det lille tullelaget våre fra Nord-Norge. Så jeg synes jo det var fett og artig, det må jeg si. Så må jeg jo si at når jeg var i Roma første gangen, og det snakket jeg jo om i podcasten den gangen, at jeg ikke lyst til å bli knivstukket i rævballene. Så jeg tok det rolig, jeg skjønte. Jeg sto i lamme supportere som oppførte seg ganske ufordragelig, der jeg sa at gidder dere kanskje ikke gjøre det der nå, for jeg har ikke lyst til å bli knivstukket på de bekostning. For det er det som er interessant med å være fotballsupporter. Du opptrer som en enhet. Så det betyr at all det der kjekkasseriet som du slenger fra deg på Twitter under falskt navn og bilde, er det kanskje noen andre som må cash inn på selve kampen. Sant? Sånn at de folkene som fikk kastet stein på seg og flasker og noen måtte sy i hauet, og, det var en Glimt-supporter som fikk litt hard medfart for at det stod romafolk og kastet ting inn på bortetribuna. Det er på en måte også litt din feil. Du som har snakket til nå, som oppførte deg fordragelig i sosiale medier, som egget opp, som oppsøker Twitter-handlet til Roma for å slenge dritt til folk. Du som oppfører deg sånn, det er veldig lett å være tøff i trynet på Twitter, men vite at det er ikke bare deg det her går på, det er på alle, ikke sant? På absolutt alle. Og det synes jeg er litt interessant at folk ikke klarer å se og skjønne at her er du med å bygge opp noe som du nødvendigvis ikke må betale for. Så det synes jeg er... Da oppfører du deg som en hestkuk, for å være helt ærlig. Altså, jeg kan godt melde for min egen regning, men jeg kan ikke melde for andre. Det burde folk egentlig skjønne. Men så må jeg også si at bortefeltet på, hos en stor klubb i Europa er kanskje ikke plassen du tar med ungene dine. Og jeg vet at det vi alle skulle ønske at det bare var fryd og gammel, men fotball er ikke sånn. Fotball har aldri vært sånn. Historien til fotball er at det har vært verre. England en stund var jo i ferd med å gå konkurs, for ingen kunne jo få fram fær på kamper, for det var jo ren vold og galskap, så de har rensket bra opp i det. Og jeg vet at hvis du fær på Aspmyra, så er det null problem, for at det er ikke noe, vi står ikke på bortefeltet. Og vi har ikke den kulturen her til lands. Og hvis du fær til Old Trafford, jeg har vært på Old Trafford mange ganger, men der er jo jeg en slags rar utgave av et hjemmepublikum. Selv om jeg faen ikke skjønner hva de sier der en gang, så er det jo det laget jeg følger, da. Sånn er det jo kulturen. Men der er jeg hjemmesupporter, det er ingen som kaster noe på meg på Old Trafford. Men jeg har sett kamp på bortefelt en gang i England. Det var litt annerledes. Jeg har også suttet med hjemmefans der jeg ikke var hjemmefan i England. Og da hadde jeg ikke på meg en rød trøye. Da tenkte jeg, her er kanskje greit å bare være sivilt. Og ja, ta det litt med ro, sant? For du skjønner at her er det liksom, her er det litt hissig. Og det skjønte jo jeg når vi var i Roma, at gå litt stilt i dørene. Og så kan man jo si at det er latterlig at folk tyr til vold. Men er det nyheter? Er det nyheter for deg? Er det noe du ikke var klar over, at mennesker tyr til vold når de ikke kan bruke ordene sine? Så da er det litt sånn, det er jo du som har ansvaret for ungene dine. Jeg tok ikke med mine unger til Roma. Jeg ville vært bekymret for å kanskje ta det med kjæringen min til, fordi det gikk til helvete. Nå sist kamp så tenkte jeg sånn, det er en steik jeg skulle ikke ha vært der, men kanskje det er trygt å sette hjemme, for jeg er feig. Men feigheten lever litt lengre, sant? Så jeg vet ikke. Jeg er todelt der. Jeg tenker at hvis ungene dine blir traumatisert på en fotballkamp i Roma, er litt din feil. Det er bare det jeg mener. Enig eller uenig med meg, det er det jeg mener. Jeg vil ikke ta med mine unger dit. Jeg vil tenke at det virker for voldelig. Jeg kan ikke garantere for deres sikkerhet. Jeg tror jeg lar være. Akkurat så hvis du er på etter faen hvor du er, etter andre land der det norske Veritas ikke kontrollerer jævnlig, og det er et omreisende tivoli. Så hvis du putter ungen din opp i en sånn der han sprettert og strekker, ryk og fyren blir skutt ut i Vestfjorden, eller ja, blir skadet, så tenker jeg, det er litt din feil. Det var laget av bambustenger og en traktusmotor og en fyr med ett øye som betjente den karusellen. Du sender jo ikke ungen din på det, sant? Du gjør jo en risikovurdering. Så tenkte du, ok, Roma, google Roma-supportere. Hva gjorde de med han fyren fra England? Han sitter jo for faen i rullestol nå og er ikke helt iblant oss. Det er jo tragisk. Det er jo utsatt han for grov vold som de faen meg ja, satt ut for resten av livet. Så tenker jeg sånn, ok, det er de i stand til å gjøre i ytterste konsekvens, altså det villeste de gjør er det der. Jeg vil ikke engang ha en brøkdel, ikke en tiendedel av det der vil jeg ha. Så da kanskje jeg ikke oppsøker det. Og tar hvertfall ikke med meg ungene mine. Jeg har jo setebeltet på de i bilen, og gir de sykkelhjem når de skal ut for veggen, og følger med når de går over veien. Tar jeg det ikke med dit, for jeg vet at de hiver ting og gjør jævelskap. Så jeg vet ikke. Det kan godt hende at folk blir veldig provosert av det her, men jeg tenker at it's common knowledge. Beklager, men det er bare sånn jeg ser på det. Hvorfor beklager du, Erlend? Ingen som bryr seg. All right. Skal vi ta en e-post her. Skal vi se. Veldig god kaffe. Fra Anonym. Hei, Erlend. Har tenkt på en ting i det siste. Jeg tror det her er noe mange vil kjenne seg igjen i fra den ene eller den andre siden. Jeg har en kompis som jeg har kjent i noen år nå, hyggelig, utadvendt, og alt det der. Men det er et problem han sliter med. Han får aldri pult. Sliter han med det? Dette høres kanskje ut som et slags tullete problem, men personen pusher nå slutten av 20-årene, og har en sterk mistanke om at han enda er jomfru. Og da relativt ufrivillig vel å merke. Det er naturligvis et sårt tema, så jeg har ikke spurt han direkte om det her. Rent objektivt vil jeg si at denne personen nesten skraper i bunnen av den såkalte penhetsskalaen. Yes. Ja, jeg skjønner. Som sagt, så er han utadvendt. Han er lett å bli kjent med nye mennesker. Som sagt, er han utadvendt og blir lett kjent med nye mennesker, men tipper han høyt oppe i Norgestoppen og nikker når det snakker om å bli friendzona. Kan se at dette noen ganger plager han, hver gang motparten ikke vil ta det noe lenger enn å være venner. Det ble en noe lang mail, men hvordan kan man hjelpe stygge venner som aldri får pult? PS, er det innenfor for meg å ligge med en av disse såkalte venninnene hennes, med vennlig hilsen? Anonym lytter, så fulgt med siden du styrte Petter Morgan en sommer. Jeg forstod ikke helt, skal du hjelpe? Men hvordan kan man hjelpe han å få pult? Det er det du spør etter. Og så spør du om du kan få ligge med. Selvfølgelig kan du ligge med en av venninnene hennes. Det vil jeg si er helt innenfor. De er ikke hans. Og hvis ikke han har noen relasjon til dem, og de vil ligge med deg, så kan ikke han nekte det. Så det må du gjerne gjøre. Ligg med dem. Det er sånn man gjør når man er single. Man ligger med folk til man finner noen man vil ligge mer med. Så er man kjæreste. Så det vil jeg si er helt innenfor. Dere er såpass store at han har ikke noe eierrett. Men jeg kan skjønne for en fyr som aldri har fått pult, som sikkert er veldig nysgjerrig på hvordan det er, siden det er en stor del av livet til alle, faktisk, å få ligge med noen, og føle at de er ja, verdige å ligge med noen. Så kan jeg skjønne at han blir litt sånn, hva skal jeg si, eiesyk, eller dette var mitt prosjekt, eller du ødela for meg. Han vil nok sikkert prøve å rette en pekefinger i en plass. Så det må du være forberedt på, men du kan selvsagt gjøre det. Uten tvil. Ligg med de alle om du vil. Det er mitt råd. Hvordan skal du få hjelp av å få pult? Først og fremst, er du helt sikker på at han vil ligge med disse damene? Det kan være at han vil ligge med en mann. Kanskje han vil ligge med deg? Jeg ville ha pratet med han. Og så rett og slett bare spurt han. Hvis dere er kompiser, så ville jeg bare spurt seg, hvordan går det på damefronten? Er det noe greier? Har du pult? Jeg vil bare spurt han. Og så vil jeg som sagt til han, ja, hvor er det du sliter med? Hva er det du er ute etter? Liksom, hva, har du bare lyst til å ligge med noen, eller vil du finne kjærlighet? Så jeg vil på en måte prøve å ta det litt alvorlig, og så snakke med han. Jeg tror at hver ting som er vanskelig å prate med noen, så lenge de får følelsen av at du tar det alvorlig, og at du faktisk vil deres genuint beste, så kan du liksom ikke trø feil da. Så jeg ville jo gjort det, ta den alvorlig, og så bare spurt sånn her, ok, hva er det du har lyst til, og hva er det du tenker, og hvordan kan vi gjøre det her? For jeg vil jo gjerne at du skal få pult, hvis det er noe du vil. For det unner man vennene sine, jeg skjønner det godt. Det kan jo også hende at det han gjør ikke er nødvendigvis feil. Rett og slett. Det kan jo hende at, altså jeg mener jo genuint at der er den for alle. Så hvis du ikke slår deg til rommet godt nok, som bare liksom er noen for å være i land med noen, eller du ligger med noen bare for at du kunne gjøre det. Det gir deg jo ikke noe mer kredd, sånn sett av den grunn. Så det kan jo hende at vedkommende bare ikke har funnet den rette og vil gjøre det. Og hvis han er, etterfor hva jeg skal si, stygg, eller mindre pen, eller kanskje ikke så appellerende til det motsatte det kjønnet, så vil han jo, før eller senere, så vil han jo treffe noen som er for han. Det er jo min mening da. Så, men hvor man skal begynne henne, jeg ville rett og slett bare ha begynt med å prate med han og liksom spørre hvor det går, og så bare være ærlig og si, har du hatt sex med noen, plaget det deg, eller hva er det du, kanskje jeg kan hjelpe deg gjennom råd, eller liksom bare spørre om han vil ha det, liksom, hva han er ute etter. Så som sagt, at hvis du er liksom genuin med folk, og det skinner i øynene at du vil deres beste, så tror jeg jo at det der går, at det vil gå bra. Men jeg skjønner at den er vanskelig. Og til slutt, ja, ligg med dine nånes. Ligg med de alle. Gjerne samtidig. Det vil være det beste for han. Ok, jeg vet ikke om det blir noe klokere, men det var det jeg kunne tilby av råd. All right, i ru, folkens. Da har jeg lyst til å informere dere om at 22. april, nå fredag førstkommende, så skal jeg endelig ut på veien igjen om sider. Det skal bli deilig. Jeg turnerer med Kjærleik, og jeg skal da oppover til Vadsø. Gleder meg noe jævlig. Vadsø bruker å være sykt bra. Rett og slett, sykt bra. Og så er det da Kirkenes og Ofelås på lørdagen førstkommende. Altså 22. fredag 22. i Vadsø, og lørdag 23. i Kirkenes. Og det gleder jeg meg noe helt hinsides til. For det bruker å være sykt bra, og jeg håper jeg treffer dere alle igjen der, og da skal vi flir og kose oss og nyte dette livet. Nyt dette livet. Det har vært så artig å reise rundt. Og jeg vet ikke hvorfor, men det har vært fette bra alle plassene jeg har vært. Jeg ser liksom at folk klager på at liksom det er vanskelig for folk å komme på showet, og det er vanskelig å ikke, jeg prøver å ikke bli cocky, jeg er egentlig mest takknemlig, for det er faen meg så hyggelig og kult gjort av dere å møte opp, at jeg har faen i, jeg har et ord, det er kjærleik, jeg elsker dere. Alle og enhver, dere er nydelige, deilige, fantastiske mennesker, jeg har satt pris på at dere kom på show, og jeg håper selvfølgelig at jeg ikke får et snevne klapp i øynene og et møte med realiteten til helga. Det møter opp nada folk i Vadsø og Kirkenes. Neida, jeg synes at det går bra, og jeg gleder meg, og det blir sinnssykt bra. Så til helga, fredag 22. er det da Vadsø, og lørdag 23. er det Ofelås, Kirkenes. Og så skal jeg faktisk til Steinkjær og Levanger den 29. april og den 30. april. Så yes, erlendosnes.no for tics og datoer, billetter og datoer. Og så håper jeg å se dere jo før, jo heller. Yes, endelig, hverdagen er i gang igjen. Takk for lyttingen, takk for at dere kommer på show. Og sys og klem, ja, send en e-post, heimelaga@gmail.com. Kan spørre om akkurat hva du vil. Kritikk eller spørsmål eller anbefalinger, you name it. Ok, sus og klem, elsker dere. Ha det bra.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.